Neraugoties uz to, ka daudzas valstis pamazām atvieglo sociālās distancēšanās noteikumus, koronavīrusa COVID-19 pandēmija nav beigusies. Atsevišķās valstīs vīrusa epidēmija vēl nav pat sasniegusi augstāko punktu. Atslāpt nevar arī tās valstis, kurām ir sekmējusies cīņa ar vīrusu. Arvien satraucošākā epidemioloģiskā situācija ir Ķīnas galvaspilsētā Pekinā. Pēc tam, kad iepriekšējā diennaktī tur apstiprināja 31 jaunu inficēšanās gadījumu, vietējās varas iestādes šodien atcēla vairāk nekā 1200 ienākošo un izejošo iekšzemes avioreisu. Pekinā šonedēļ atkal slēdza skolas un aicināja iedzīvotājus bez vajadzības nepamest mājokļus. Kopš pagājušās ceturtdienas Ķīnas galvaspilsētē konstatēti gandrīz 140 jauni inficēšanās gadījumi. Koronavīrusa smagi skartā Brazīlija pēdējo 24 stundu laikā reģistrējusi gandrīz 35 tūkstošus inficēšanās gadījumu, kas ir jauns rekords. Kopumā valstī ar COVID-19 inficējušies vairāk nekā 923 tūkstoši cilvēku. Jaunzēlandes premjerministre Jacinda Ardern šodien paziņoja, ka turpmāk armija būs atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka pilnīgi visi, kas ierodas no ārvalstīm, ievērotu obligātu divu nedēļu karantīnu. Valdība pieņēma šādu lēmumu pēc tam, kad divas jaunzēlandietes, kuras bija ieradušās no Lielbritānijas, ātrāk izlaida no karantīnas, jo viņas vēlējās satikt uz nāves gultas guļošu tuvinieku. Atbildīgās amatpersonas atļāva sievietēm doties prom, neraugoties uz to, ka vienai no viņām bija saslimšanas simptomi. Viņām arī neveica COVID-19 testu. Tikai pēc tam, kad abas sievietes bija mērojušas 650 km no Oklendas uz Wellingtonu, viņām veica vīrusa testu, kas bija pozitīvs. Sievietes izolēja, bet varas iestādes mēģina sadzīt rokās 320 personas, ar kurām viņas kontaktējās. Ardern sacīja, ka nekas tāds vairs nedrīkst atkārtoties. Viņas prāt to varot nodrošināt tikai armija.
This case represents an unacceptable failure.
Šis gadījums bija nepieļaujama kļūda sistēmā. Tā nekad nevajadzēja notikt un tā nedrīkst atkārtoties. Kontrolēm uz mūsu robežām ir jābūt stingrām un disciplinētām, par tām ir jābūt pārliecinātiem valdības ministriem un visiem jaunzēlandiešiem, ar kuru palīdzību mēs esam tik tālu tikuši. Man ir jābūt drošai, ka mēs attaisnojam jaunzēlandiešu cerības, un tas ir pirmajā vietā.
Līdz vakardienai, kad apstiprinājās abu sieviešu inficēšanās ar COVID-19, Jaunzēlandē 24 dienas pēc kārtas nebija atklāts neviens jauns inficēšanās gadījums. Jaunzēlandē pagājušajā nedēļā atcēla sociālās distancēšanās noteikumus, bet saglabāja stingru robežu kontroli. Valstī ir atgriezusies nosacīti normāla dzīve, ir notikušas vairākas regbija spēles izpārdotos stadionos, bet darbu ir atsākuši bāri un naktsklubi. Līdz šim visā pasaulē ar COVID-19 inficējušies vismaz 8,1 miljonus cilvēku, bet no vīrusa izraisītajām komplikācijām miruši gandrīz 444 tūkstoši. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.